Toko fatelo ampitelopolo. Zao nitsodrano nataony Mosesy lehilahy an'Andriamanitra rehefa nitsodrano ny zanak'Israely izy talohany nahafatesany. Hoy izy, tonga avy tany Sinay Jehovah ka nanjelanjelatra teo amin'izy ireo, eny, nanjelanjelatra avy tao Sehira. Namirapiratra avy tao amin'ny faritra Betendrimbohitra-Parana izy. Anjely masina nalinalina no niaraka taminy, ary teo ankavanany miaramila mpiadin'izy ireo. Tiany tokoa ny vahoakany. Eo an-tananao daholo ny olo-masin'izy ireo. Ary ireo kosa mipetraka eo an-tongotrao, ary nisy noraisiny ny teninao. Nanome lalàna antsika Mosesy ho fananany fiangonan'i Jakoba. Ary Andriamanitra lasa mpanjaka teo amin'ny Jesorona, fony ny voro ireo lohandohany teo amin'ny vahoaka, eny, ny foko rehetra ny Israely. Aoka ho velona Robena fa tsy ho faty, ary aoka tsy havitsy ny lehilahy eo aminy. Dia nanohy ny teniny izy ka nitsodrano an'i Joda hoe, enoy ny feo an'i Joda Jehova, ary ianao anie hitondra azy any amin'ny olony. Efa niady mba hahazony izay azy ny sandrany. Ianao anie hanampy azy hamely ny fahavalony. Ny amin'ny levy dia hoy izy, ny tomimanao sy ny orimanao dia hanilaitsy mivadika aminao, eny, lay nitsapainao toetra tany masa. Niady taminy ianao teo akaiky ny rano Meriba. Lay niteny tamindray ny sareniny hoe, tsy hitako izy. Nandrahalahiny aza tsy nekeny, ary ny zanany tsy fantany. Fa nitandremany ny teninao, ary no ajainy foana ny fifanekena nataonao taminy. Aoka hampianariny an'i Jakoba ny didim-pitsaranao, ary hampianariny an'i Israely ny lalànao. Aoka hanolorany empikamanitra eo mba vorinao, sy fanatitra dorana manontolo eo amin'ny alitaranao. Taio ny herin'i Jehova, ary ianao anie ho finaritra amin'ny asan'ny tanany. Ataovy maratra mafy ny andilan'izay mitsangana iady aminy, sy izay mankahala mafy azy mba tsy hiarina intsony ireny. Ny amin'i Benjamina dia hoy izy, aoka ilay malala an'i Jehova hitoetra tsy hanana iahy ao anilany, ary izy hampialoka azy tontolo andro. Hitoetra eo anelanelan'ny sorona izy. Ny amin'i Josefa dia hoy izy, ho tahiny Jehovah mandrakarivany eny taniny, ka azo zava-tsoa avy any an-danitra, sy andro, sy rano lalina any ambany any, sy zava-tsoa entin'ny masoandro, sy zava-tsoa entin'ireo volana mifandimby, sy zavatra tsara indrindra avy any an-tendrombohitra any an-tsinanana, sy zava-tsoa eny amin'ny havoana maharitra hatramin'ny fotoana tsy voafetra, sy zava-tsoa ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy, ary ny fankasitrahan'ilay monina ao amin'ny voaroy. Ho eo andohan'i Josefa ny ireo, eny, ho eo an-tampondohan'ilay nisonganina tamin'ny rahalahiny. Tahaka ny voninahitry ny voalohateraky ny ombo ny voninahiny. Tandrok'ombidia ny tandrony, ary amin'ireo no anosehany ny vahoaka, izay miaraka tosiny hatrany amin'ny faran'ny tany. Ireo no alinalin'i Efraima, sy arivorivony Manase. Ny amin'i Zebolona dia hoy izy, mifaliry Zebolona mifandehananao any velany, ary ianao ry Isakara mifalia ao an-tranolainao. Antsony izy ireo any an-tendrombohitra ny vahoaka, ka any nanaovan'izy ireo sorona tolotra mpahamarinana. Fa hitsentsitra ny arembeny ranomasina mba amin'ny arena miafinao amin'ny fasika izy ireo. Ny amin'ny Gada dia hoy izy, mahazo fitahiana ilay manitatra ny sisintanin'ny Gada. Onona tahaka ny liona izy sady amiravira sandry, eny, hatramin'ny tampondoha aza. Ary fidiny ampahany tsara indrindra izy, satria teo ny voatokana ho anjarany avy tamin'ny mpamoaka lalàna. Iangony ireo lohandohany eo amin'ny vahoaka. Tena hampiatra ny fahamarinan'i Jehovah sy ny didim-pitsarany amin'ny Israely izy. Ny amin'ny Dana dia hoy izy, zanadio any Dana. Hitsambikina avy ao Basana izy. Ny amin'ny Naftaly dia hoy izy, voky fankasitrahany Naftaly, sady eniky ny fitahian'i Jehovah. Alay vofanananao ny andrefana sy ny atsimo. Ny amin'ny Asera dia hoy izy, notahiny Asera ka nahazo zanakalahy. Aoka izy anjara kasitrahany rahalahiny, sady any atsoboka ny tongony ao amin'ny menaka. Visy varahana nidim-bavadinao, ary lamina tsara ny fiainanao mandritra ny androm-piainanao. Tsy misy tahaka n'ilay Andriamanitra Jesorona, izay mitaingina ny lanitra mba hamonjy anao, eny, mitaingina ny lanitra fendrahona izy amin'ny fahambony iny. Ilay Andriamanitra ny andro fahiny no fiafehnanao, ary manohana anao ro sandran'izay maharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra. Ary oroahany tsy hoeo anatrehanao ny fahavalo, sady hiteny izy hoe aringano ireny. Dia onona tsy hananay ahy Israely, hitoetry irery ny lavadranon'i Jakoba eo amin'ny tany bevarim-bazasy ty fahivaovao. Eny, hitete ando ny lanitra eo aminy. Sambatra ianao ry Israely eo. Iza moa ny tahaka anao, izay vahoaka mahazo famonjena avy amin'i Jehova, ilay ampingan'ny famonjenanao sy ilay sabatra ao malaza? Koa hitakia amin'ny teo anoloanao ny fahavalonao, fa ianao kosa hanitsaka ny toerana avony.